እዚ ሬዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22 ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ምሸት ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፍርቃን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቃን ይመሓላለፍ። ሓንደም ሰንኩራ ሰማዕትና ሎሚ ሓሙስ 25 ለካቲት 2021 ወይ ከዓ 18 ለካቲት 2013 ዓመተ ምህረት እዩ። መደባትና ብዜና ጀሚርና ድሕር ዜና ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኢትዮጵያውያን ተቃውሞ ሰልፊ የካይዱ ኣለው ዝብል ከጸብጻብ ክህልወና እዩ። ፍሉይ ምድላውና ከዓ ኣብ ደቡብ ሱዳን ኣባላት ዓቀብቲ ሰላም ሕብራት ሃገራት ዝነበሩ ተጋሩ ዝምልከት ፍሉይ ምድላው ክህልወና እዩ። ንኩሉም ሰላም ሲኹም ምድላዋትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም ምን ኣፈወርቂ ዜና ክነቅድም ኢና ካብ ተወልደ ወለ ገብርኤል።
ሰላም ሲኹም ዕለታዊ ዜና ብሚኒስትር ወፃኢ ኤርትራ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ዝምራሕ ልኡኽ ትማሊ ኣብ ካርቱም ምስ ፕሬዚደንት ሱዳን ጀነራል ኣልቡርሃን ተራኺቡ ብዛዕባ ኣብ መንጎ ሱዳንን ኢትዮጵያን ዘሎ ርክብ ዝምልከት መልእኽቲ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ከም ዘረከበ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ሓቢሩ። እቲ ልኡኽ ናብ ቀዳማይ ሚኒስትር ዓብደላ ሓምዶክ እውን መልእኽቲ ከም ዘብፅሐን ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብቲ መልእኽቱ ኣብ መንጎ ጎረባብቲ ሃገራት ዘሎ ፍልሊ ንምፍታሕ ብትዕግስትን ሕውነታዊ መንፈስን ክረኣይ ከም ዘለዎ ምግላፁ ኣቶ የማነ ኣብቲ ናይ ትዊተር መልእኽቱ ጠቂሱ ኣሎ። ፕሬዚደንት ኣልቡርሃንን ቀዳማይ ሚኒስትር ሓምዶክን ብወገኖም ኤርትራ ንእትወስዶ ዘላ ቀፃሊ ተበግሶታት ብምንኣድ ሱዳን ነቲ ግዜያዊ ፀገማት ብሰላም ንክትፈትሖን ምስ ኢትዮጵያ ፅኑዕ ምሕዝነት ንምምዕባል ዘለዋ ድልየትን ከምኡውን ንዞባዊ ምትሕብባር ከም እትሰርሕ ነቶም ልኡኻት ኤርትራ ከም ዘረጋገፀሎም ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ሓቢሩ ኣሎ። ሓደ ክኢላ ሰብኣዊ መሰላት ሕብራት ሃገራት ኣብ ሰሜናዊ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ዝነብሩ ኤርትራውያን ስደተኛታት ብሓይልታት ኤርትራ ብሓይሊ ተመሊሶም ዝብል ክሲ ብህፁፅ ክጻረ ጸዊዑ። እቲ ሪፖርቱ ናብ ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕብራት ሃገራት ተረኪቡሎ ይብል ጸብጻብ ሊዛ ሽላይን ካብ ጀነባ ምንያፍ ወርቂ ክተቕርበ።
ናይ ሕብረት መንግስታት ፍሉይ ራፖርተር ንሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ መሓመድ ዓብድሰላም ባቢኪር ሓላፍነቶም ዝጀመሩ ኣብ ባሕቲ ዝሓለፈ ወርሒ ሕዳር እዩ ነይሩ። ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ትግራይ መጥቃዕቲ ዝጀመረ ከዓ 4 ሕዳር እዩ ነይሩ። እቲ መጥቃዕቲ ዝጀመረ ኣብ መንጎ ኣዲስ ኣበባ ንሓይልታት ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ትግራይ ማለት ሕወሓት ንኣዋርሒ ውጥረት ድሕሪ ምሕያል እዩ ነይሩ። እቲ ጎንፂ ኣብ ዝተወላዓሉ እዋን ልዕሊ 96,000 ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ 4 መዓስከራት ነይሮም ኢሎም ኣለዉ እቶም ናይ ሕብረት መንግስታት ፍሉይ ራፖርተር ንሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ። ትማሊ ረቡዕ ንቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕብራት መንግስታት መደረ ዘስምዑ ፍሉይ ራፖርተር መሓመድ ዓብድሰላም ባቢኪር ብዛዕባ እቲ ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ኮይኑ ዝተባሃለ ኩነታት እቶም ኣብቲ ክልል ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታትን ሓተቲ ዕቑባን ዝምልከት ካብ እሙናት ምንጭታት ሓበሬታ ተቐቢለ ኣለኹ ኢሎም ኣለዉ። ወሲኾም እቶም ፍሉይ ራፖርተር ከምዚ ኢሎም
human rights violations including acts of abductions
ወታደራት ኤርትራ ከቢድ ምግሃሳት መሰላት ፈጺሞም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ብዛዕባ ዝብል ክስታት ተሻቂለ ኣለኹም። እዚ ተግባር ጨወያ ኣገዲድካ ብዘይፈቓዶም ንስደተኛታትን ሓተቲ ዕቑባን ምምላስን ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ኣብ ዝተፈላለየ ኣብያተ ማእሰርቲ ምእሳርን ዝበለ እዩ። ከምዚኦም ዝበሉ ክስታት ግቡእን ዓሚቕን ምርመራ ብነፃ ኣካል ክካየድ የድሊ ኢሎም ኣለዉ። ካብ መንግስታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ነዚ ዝተዋህበ ምላሽ የለን። ፍሉይ ራፖርተር ባቢኪር ግን ብፍላይ ብዛዕባተን ኣብ ትግራይ ልዕሊ 25,000 ስደተኛታት ተዘተኣናግዳ 2 መዓስከራት ከም ዝተሻቀሉ እዮም ገሊፆም። እዚኣተን ብመጥቃዕቲ ወታደራት ኢትዮጵያን ኤርትራን ዓኒንየን ተባሂሉ ተገሊፁ እዩ ዘሎ ኢሎም ኣለዉ። እዚ ከቢድ ዓለም ለኸ ሰብኣዊ ሕግታት ዝጠሓሰ ተግባር እውን ኢሎም ኣለዉ።
On 28th of January 2021, in my letter to the government of Ethiopia, I called on the Ethiopian authorities to protect the human rights of the Eritrean refugees and asylum seekers.
28 ጥሪ 2021 ናብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዝለኣኽዎ ደብዳቤ ሰበ ስልጣን ኢትዮጵያ ንሰብኣዊ መሰላት ኤርትራውያን ስደተኛታትን ሓተቲ ዕቑባን እቶም ኣብ ክልል ትግራይ ዝርከቡ ክሕሎ ክገብሩን ብመሰረት ሕጊ ሰብኣዊ መሰላት ዓለም ለኸ ሕጊ ሰብኣውነትን ዓለም ለኸ ሕጊ ስደተኛታትን ሰብኣዊ መሰላቶም ከረጋግፁን ፀዊዐ እየ ኢሎም ኣለዉ። ባቢክር ወሲኹም ሰበስልጣን ኤርትራ ነቶም ኣብያተ ማእሰርቲ ኣለዉ ዝበሃሉ ስደተኛታትን ሓተት ዕቑባን ንምርኣይ ኩሉ መንገዲ ክፉት ክግበር እውን ከምዝደልዩ ገሊፆም ኣለዉ። ኣብ ኤርትራ ኣባይታ ዘሎ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ንምርኣይ ንኤርትራ ክበፅሑ ሰበስልጣን ኤርትራ ክፈቕዱ ቅድሚ ሎሚ ዘቕረብዎ ሕቶ ምላሽ ከምዘይረኸቡ እውን ገሊፆም ኣለዉ። ኣምባሳደር ኤርትራ ተስፋ ሚካኤል ገራህቱ ብወገኖም ንፀብጻብቶም ፍሉይ ራፖርተር ብምንፀግ ትርጉም ዘይብሉ ክስታት ዝመልኦን ንሃገሮም ዘጸለመን ዘይፍትሓዊ ምስሊ ዝሃበን ኢሎም ኣለዉ። እኳ ደኣስ መንግስቶም ትርጉም ዘለዎ ዘላቂ ምዕባለ መሰረት ዝገበረ ማሕበራዊ ፍትሒ ኣብ ምፍጣር ተዓዊቱ ኢሎም ኣለዉ። እቲ ቤት ምክሪ ንኤርትራ ምንክልባቱ ጠጠው ዘብለሉን ብዛዕባ ሰብኣዊ መሰላት ሃገሮም ዘሎ ን8 ዓመታት ዝፀንሐ ሓላፍነቱ ዘቋርፀሉን ግዜ ሕጂ እዩ ኢሎም ኣለዉ።
የቀኒላ ምንያ ካብ ዝተፈላለያ ግዝኣታት ዩናይትድ ስቴትስ ናብ ዋሽንግተን ዝመፁ ኢትዮጵያውያን ተወላዶ ትግራይን ከምኡውን ደገፍቶም ካብ ኤርትራን ሱዳንን ኣብ ኣፍ ደገ ሚኒስትሪ ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብዚ ሰዓት እዚ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ የቃልሑ ኣለዉ። ድሕሪ ዜና በትረ ስልጣን ፀብጻብ ክህልዎ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ከተማ ጅማ ተኣሲሩ ዝርከብ ናይ ጅማ ዩኒቨርሲቲ ናይዚ ዓመት እዚ ተመራቂ መሓመድ ደክሲሶ ብቕልጡፍ ክፍታሕ ይግባእ ክብል ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። እቲ ኮሚሽን ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብ ክልል ኦሮምያ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ትእዛዛት ኣብያተ ፍርዲ ዘይምኽባሮም ሕጂ እውን ዘተሓሳስብ እዩ ኢሉ ኣሎም ከም ፀብጻብ ፀሓይ ዳምጠው። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ፖለቲካዊ ቅልውላው ማይንማር ሎሚ ሓሙስ ሓድሽ ባህሪ ሒዙ ውዒሉ። ደገፍቲ እቲ ስልጣን ጨበጠ ወታደራዊ ሓይሊ ነቶም ነቲ ዕልዋን ምቋም ሰልፊ ዝወፁ ኣጥቂዖሞም። ኣማኢድ ደገፍቲ እቲ ወታደራዊ ሓይሊ ናብ ዋና ጎደናታት እታ ርእሰ ከተማ ክምርሽ ከለዉ ነቶም ኣብ ቅድሚኦም ፀንሕዎም ተቃወምቲ ዕልዋ ሓሓሊፎም ከም ዘጥቅዕዎም እዩ ዝወፀ ቪድዮታት ዘርኢ ዘሎም። ነቲ ዕልዋ ዝቃወም ሰልፍታት ዳርጋ በብመዓልቱ ክካየድ ቀሪሎም ኣብ ዙርያ ማይንማር። ብሳዕቤንቲ መዓልታዊ ሰልፊ ዛጊድ 3 ሰባት ምማቶም ተገሊጹሎም። ዝሓለፈ ባሕቲ ለካቲቲ ነይሩ ወታደራዊ ሓይሊ ማይንማር ዕልዋ ብምግባር ነታ መራሒት ማይንማር ዝኾነት ኣንግ ሳሱኪን ካልኦት ኣባላት መንግስትን ዝኣሰሩ። ተመራመርቲ ኮቪድ እስራኤል ክታበት ባዮቴክ ማዕረቲ ኣብ እዋን ፈተነ ዝነበሮ ኣድማዒ እዩ ኢሎም። ከምኡ ውን ሓደ ነፀላ ክታበት ድሕሪ 2 ሰሙን 57 ሚታዊ ኣድማዒ ኮይኑ ተረኺቡ ይብሉ ሳይንቲስታት። ዝተገብረ ሰፊሕ ናይ ፈተነ መፅናዕቲ ከም ዘርእዮ ክታበት ፋይዘር ባንቴክ 95 ሚታዊ ኣድማዒ እዩ ናይ ኮሮና ቫይረስ ንምውጋእ። ብካልእ ወገን ፋብሪካ መድሃኒት ሞደርና 2 ዶስ ማለት ዓቐን ዝሓዘ ክታበት ኣማዕቢለ ይብላ ኣሎ። ንሱ ድማ ነቲ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ዝተረኣየ ዓይነት ቫይረስ ንምውጋእ ዓሊሙ ዝተሰርሐ ምዃኑ ገሊጹሎን። እቲ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኩባንያ ንተወሳኺ ምርመራ ነቲ ክታበት ናብ ሃገራዊ ትካል ጥዕና ኣሜሪካ ይእኽወሎም። ክልቲኦም ፋይዘርን ሞደርናን ኣብዘን ዝቕፅላ ሒደት ኣዋርሕ ምህርቶም ብዕፅፈታት ከዛይድዎ ምዃኖም ሓቢሮም ኣለዉ። ኣብ ሰሙን 13 ሚልዮን ዶስ ዓቐን ከፍሪ ይዳለው ኣለዉ። ሞደርና ጥራሕ ክሳብ ሚያዝያ ኣብ ወርሒ 4 ሚልዮን ዓቐን ሓደ ክታበት ከም ዘፍሪ ኣፍሊጡሎም። መራሕቲ ሕብረት ኤውሮጳ ድማ ሎሚ ተኣኪቦም ነይሮም ብዛዕባ ምዝሓል ምህርቲ ክታበት ንምዝርራብ። ቻይና ንዳርጋ ሓደ ዓመት ድሕሪ ምስተሓሰየት ሕጂ ግን ኢኮኖሚኣ ዝድንቕ ሕውየት የርኢ ከም ዘሎ ተንተንቲ ይገልጹ ኣለዉ። ብኩሉ ምዕቀንታት ኣብ ቻይና ዝርአ ዘሎ ሕውየት ኢኮኖሚ ኣብ ካልኦት ዝማዕበላ ሃገራት ካብ ዝተረኣየ ንላዕሊ እዩ ይብሉ። ፅኑዕ መምርሒታት ኮሚኒስታዊ ፓርቲ ቻይና ኣብ ምቁፅፃር እቲ ሕማም ዓብዪ ተራ ከም ዝነበሮ ዝገልፁ ክኢላታት፣ ካልኦት ዴሞክራሲያውያን ሃገራት ግን ከምኡ ገይረን ክቆፃፅራሉ ዝኽእላ ሓይሊ የብለንን ይብሉ። ኣብ ምቁፅፃር ለመዳ ኮረና ፅኑዕ ኣካይዳ ስለ ዝተኸተለት ከዓ ኢኮኖሚኣ ናብ ዝነበሮ ክተምልሶ ኣያፀግመላን እዩ ይብሉ እቶም ተንተንቲ ቁጠባ። ህንድን ፓኪስታንን ኣብቲ ዘተሓሕበን ካሽሚር ወታሃደራዊ ተፃብኦታት ደው ክብላ ተሰማሚዐን። እተን ኒክሌር ዝዓጠቓ ሃገራት ደቡባዊ እስያ ብግልፂ ብቕልዑን ምሕዝነታዊ ዝኾነ ሃዋህውን ተመስሪተን ክስርሓ ተሰማሚዐን ኣለዋ። ንሱ ድማ ናብቲ ኣብ 2003 ዝበፅሖ ውዕል ዝመልሰ ምዃኑ ተሓቢሩሎ። ሚኒስትር ወፃኢ ፓኪስታን ሻህ መሓመድ እቲ ስምምዕ ንሰላም ኣገዳሲ ስጉምቲ እዩ፣ ህንድ ድማ ነቲ ውዕል ብዕቱብ ክተተግብሮ ንፅበ ኢሉሎ። ኣብ መወዳእታ ጆ ባይደን ዩናይትድ ስቴትስ መርሕ ዘሎ ካልኣይ ካቶሊክ ፕሬዚደንት ድሮ ነቲ እምነቱ ኣብ ቅድሚትን ኣብ ማእከልን ፕሬዚደንትነቱ ይሰርዕ ኣሎ። ኣብ እዋን ምስግጋር ስልጣንን ቀዳመይቲ ወርሒ ስልጣን ምስ ሓዘን በቢሰሙኑ ቅዳሴ ይሰምዕ ነይሩ። ኣብ ዓበይቲ ሃይማኖታዊ በዓላቱ ድማ ናብ ቤተ ክርስቲያን ምኻድ ቀፂሉ ኣሎ። ኣብ እዋን ስነ ስርዓት ፅምብሉ ጸሎት ዘግበረ ካህን ማሕበር ኢየሱሳውያን እዩ ነይሩ። ኣብ ናይ ፅምብል መደርኡ ድማ ንቅዱስ ኣጎስጢኖስ ተቒሱ ካብቶም ቀዳሞት ፍላስፋታት ቤተ ክርስቲያን። ፕሬዚደንት ባይደን ኣብ መንደቕ ቤት ፅሕፈቱ ምስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዝተራኸበሉ ስእሊ ይርአ። ዝሓለፈ ሶኒ ድማ ነቶም ብኮሮና ቫይረስ ዝሞቱ 500,000 ኣሜሪካውያን ንምዝካር ኣብ ዝተገብረ ስነስርዓት ዝኽሪ ድማ ብምልክት መስቀል በስመኣም ኢሉ። ቅድሚ ባይደን ካቶሊካዊ ፕሬዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ዝነበረ ጆን ኤፍ ኬነዲ ጥራሒው ዜና በዚ ፍጸም።
ነመስግነካ ተወልደኒ ዜናታት። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብቲ ፈላማይ ፀብፃብና ቅድሚ ምሕላፍና ሓበሬታ ኣለኒ። ትማሊ ኤርትራውያን ዝተፈላለያ ክፍለ ግዛኣታት ኣሜሪካ ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ዘካየድዎ ተቃውሞ ሰልፊ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኤርትራ ንዘቕረብዎም ክስታት ካብ ኤምባሲ ኤርትራ ምላሽ ንምርካብ ኣብ ዝገበርናየ ፈተነ ቀሪቡ ምላሽ ዝሃበ ሰብ ኣቶ ኣብርሃም በርሀ ካብ ኤምባሲ ኤርትራ ከምዘይኮነ ክንሕብረኩም ንፈቱ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ ናብ ዝቕፅል ፀብፃብና ምበኣር ክንሓልፍ ኢና። ኣብዚ ኣብ ዲሲ ሎሚ ኢትዮጵያውያን ዘካየድዎ ሰልፊ ዝምልከት እዩ። ካብ ዝተፈላለየ ግዛኣታት ዩናይትድ ስቴትስ ናብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመፁ ኢትዮጵያውያን ተጋሩ ከምኡውን ደገፍቶም ካብ ኤርትራን ሱዳንን ኣብ ሰዓት እዚ ኣብ ፊት ንፊት ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ተቃውሞ ሰልፊ የካየድ ኣለው። በትረ ስልጣን ተኸታቲልዎ ኣሎ። ከምስዕ ክቅርቦ እዩ።
ረአይኒ ልጋሻና እሞ ካብቶም መዋህት ሓደ ኢኻ እሞ መንነትካን ዘለካ ሓላፍነት ዶ ክትገልፀለይ?
ኣራይ ሽመይ የማነ ሓለፎም ይበሃል። ካብ ድሕነትን ፍትሕን ተጋሩ ኣብ ኢትዮጵያ ዝበሃል ትካል ፈፃሚ ኣባል ኮሚቴ።
ዕላማ ዝሰልፉኹም እንታይ
እዩ? ሞቱ ናይ ሎማዓንቲ ሰልፊ ክልተ መዳክና ፀውዕናዮ። ሓደ ኣብ ዳያስፖራ ነብር ተጋሩ ብሙሉእና ሓድነትና ኣተናኺርና ተሰጣሲምና ነቲ ኣብ ዓድና ኣብ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ፍትዒ ዝምትል ቃልስን መልስን ምእንታ ክንህብ ክንክእል እዚ ንሓድነትና ቃል ናተሉ መድረኽ ጌርና ኢና ንወስዶ። እቲ ካልኣይ ምክንያት ድማ መቐፀልታ ሕረፍቶም ክሻዕ ንገብሮም ዝነበርና ቃልስታት ኮይኑ ህዝቢ ዓለም እዚ ኣብ ትግራይ ዝበፅሕ ዘሎ ግዝዒ ወራርን ጥቃልን በሊቱ ዝዕርቡ ዝግባእ መልሲ ክህብ ትርጉም ዘለዎ ትኩል ዝኾነ ተግባራዊ መልሲ ምእንታ ንክእል። እዚ ንህዝቢ ዓለም ንማሕበረሰብ ዓለም ለወዋ ምግባር ፃውዒት ምቕራብ እዩ።
በዝሕኹም ካብ ሰሙን ናብ ሰሙን እውን እናወስኪ ይኸይደሎ እሞ ኩነታት ኣየር ድዩ ምችኡ ኮይኑ ወይስ ፃውዒትኩም ድ ውፅኢታዊ ኮይኑ ወይስ ትሕቶ ኣገዳሲ ኮይኑ ስለዝተረክበ እዩ?
ፅቡቅ ሕተይ ብጣዕሚ ሕዚ እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ዕርዩ ካብ ግዜን ናብ ግዜ እናኸፈ እናገደደን ሓመቐን እዩ ዝኸይድ ዘሎ። እቲ ህዝብና ድማ ከም ዝተረፍዎ መማርፅታት ሕዚ ብጣዕሚ ውሕዳት እዩ። ብዙሓት ሽግራት እዮም ዘለዉ። ናይ ምግቢ ሕፅረት ኣሎ፣ ናይ ማይ ሕፅረት ኣሎ፣ መብራህቲ የለን፣ ስልኪ የለን፣ ባንኪ የለን፣ ገንዘብ ሕክምና የለን። ስለዚ ህዝቢ እዚ ንሞት ዝተፈረደሉ ህዝቢ ስለዝኾነ ብዙሕ ግዜ ዝተረፉ የለን ይተሓቀሱ ሓገ ዘይረክቡ። ስለዚ ብዘብዚ ዘሎ ሰንስ ኦፍ ኤርጀንሲ ዩትናዋይ ካብ ግዜ ና ግዜ ከምዝበልካዮ ቁፅሩ እናወስኸ ካብን ንሓየለ ዝኸይድ
ፊት ንፊት ሚኒስትሮ ፃኹም ዘለኹም እሞ ተቕርብዎ ፃውዒት ወይ ከዓ ተቕርብዎ ደብዳቤ ኣሎ ድዩ ወይስ ክትብተን ኢኹም?
ደብዳቤ ሂብና ኢና። ቅድሚ ሕዚ እውን ብዙሕ ግዜ ደብዳቤታት ሂብና እዮም ኢና። ነቶም ቅድሚ ሕዚ እተናዮም ደብዳቤታት እውን ናይ ኣሜሪካ መንግስቲ ዳርጋካ መልስታት ክበልና ጀሚሮ ኣሎ። ኣብ ትግራይ ዘሎ ጭቡትነታት እውን ተረዲኡ ንመፍትሒዑ እውን ምስ ኣጋራት ተሓባቢሩ ክሰርሕ ከም ዘሎ ኣፍሊትና ኣሎ። ናይ ሎም ዓንቲ ደብዳቤ ንእውን ብዝምልስ ኣገባብ ግን ድማ እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሽግር ፃውዒት ብምቕራብን ሽግር ሪኮግናይዝ ብምግባር ወይ ከዓ ነቲ ሽግር ኣፍልጦ ብምሃብ ኣቢልካ ስራሕ ምፍታሕ ስለዘይኮነ ተግባራዊ ዝኾነ እርምጃ ክወስ ካብ ትግራይ ክወፅእ እቶም ወረርቲ ናይ ትምክተኛታት ኣምሓራ ሰራዊት ድማ ካብ ትግራይ ክወፁ መንግስት ትግራይ ናቦቱ ተመለስ አዴታት አወልድ ተፈራደሎ ረዲት ትግራይ ናቦቱ ጋዜጣ ምስራይ ወንጀለኛ ሀታት እዚህ ትግራይ ደማዝ አሰክራክ አሰክራክ
ወራ ክብረታ ያበለ
Stop on the trio! Stop on the trio! So we're going to say it now, okay? Stop on the trio! Stop raping women! Stop killing humans! Stop killing Tagari! AKR keeps out of trio! We want justice!
We want justice!
ናመስግነካ በትረ እዚ ሬድዮ ድምፅ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፍሉይ ምድላው ናሕን ሓልፍ ኢና ኣብ ደቡብ ሱዳን ኣባላት ዓቀብቲ ሰላም ሕቡራት ሃገራት ዝነበሩ ተወለድቲ ትግራይ ኢትዮጵያውያን ወታደራት ቀዲሞም ዝተመልሱ ተጋሩ ኣባላት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ስለ ዝርከቡ ንድሕንነትና ስለንሰግእ ናብ ኢትዮጵያ ኣይንምለስን ክብሉ ንቪኦኤ ገሊፆም። እዞም ኣባላት ናይቲ ሰራዊት ኣብ ውሽጢ ዓለምለኸ ምዕርፎ ነፈርቲ ጁባ ናብ ኢትዮጵያ ኣይንምለስን ምስ በልና ካብ ካልኦት ወታደራት መውቃዕትን ምንክልባትን ተፈፂምና ኢሎም ኣለዉ። ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ብወገኑ ተለኣኽቲ ጁንታ ዝበሎም 15 ተዛረብቲ ትግርኛ ኣባላት እቲ ሰራዊት ናብ ሃገሮም ኣይንምለስን ብምባሎም ኣብ ጁባ ምዕርፎ ነፈርቲ ህውከት ብምፍጣር ፈቲኖም ኢሉሎም። እቶም ወታደራት ዕቁባ ሓቲቶም ኣብ ትሕቲ ሓለዋ UNHCR ማለት ናይ ሕብራት መንግስታት ትካል ስደተኛታት ከም ዝርከቡ እቲ ትካል ኣረጋጊፅሎም። ገብረ ገብረ መድህን ናይቶም ወታደራት ሓላፊ ፀጥታን ድሕንነትን ምዕርፎ ነፈርቲ ጁባ መግለፂ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያን መልሲ UNHCRን ሓዊሱ ብከምዚ ስዕብ ኣዋዲድዎ ኣሎ።
ናብ መዕረፎ ነፈርቲ ምስ ኣተው ናብ ሃገሮም ኣይንምለስን ካብ መንጎ ዝበሉ ሓደ ሓለቃ ሓምሳ ለኣከ ወላይ ኣብ ውሽጢ መዕረፎ ነፈርቲ ብሓይሊ ናብ ኢትዮጵያ ክወስድና ወታደራት ኢትዮጵያ ወቂዖምና ይብል።
ኣነ ለኣከ ወልዳይ ኣለማየሄ ዝበሃል እና ጋዚ ምሽን እዚ ኣምሳለካ ኮይነ መርሓይ መስራ ኮይነ ይሰርሕ ነረ ትማሊ ገጠም ኣብዚ ኤርፖርት እዩ እቲ መሰይቲ ዝበፅሐና ንሕና ከምቲ ትፈልጦ ዕቁባይና ከዳዲና ፀኒዕና ኣይዝመትናየን ግን ሰባት ኣዘጋጅዮም እዮም መሪፆም እዮም ንክዱ ግብና ገይር ማለት እዩ ብዙሕ ማሰይቲ በፅሕና ማለት እዩ።
ንስኻ ኣብ ደቡብ ሱዳን ናይ ኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ኣባል ኮይንካ ዓቃብ ሰላም ኢኻ ኣበይ ነይርኹም እንታይ ኢሎምኹም ናበይ ክወስድኹም እዮም ደልዮም?
እዎ ሕጂ ኣብ ደቡብ ሱዳን ዲና ነና ናብ ኢትዮጵያም ክወስድና ነሩ እና ብዙሕ ሽግር ኢና ሓሊፍና ጅንታኣኹም ረድ ብብሄርና ተጋር ብምኳና ጥራሕ ካብ ዕድክና ፈቲሖም እናተሓለና ኢና ፀኒሕና እዚ መዓልቲ ካብ በፂሐ እምበር ኩሉና እናተሓለና ኢና ፀኒሕና ጨኒቑና ስለ ዝነበረ እዩ ኣጋጣሚ ግን እዛ ዓዲ እዚኣ ተጠቂምና ኣቁባኸን ሓቲትና ሓቲና ነርና እዚኣ እውን ዝወቕዐና መዲቦም ብፈላሲን እዮም ዓጂቦም ካብ ኤርፖርት እትዮምና ማለት እዩ ኣብ ወይምችውን ንከዶም ግን ኣይነትን ንሰርቦም ክዳሽ ሒዞም ኣብታ ኤርፖርት እዛ ቪዛ ምስወሰድና ኣይነዚ ዝና ገደ ምስበልና ድሓር ማህሰይቲ ንኩሉና ሒዞም እዮም ንእትን 30 ካብ ይመተኒ 15 ሰብ እዩ ዝተረፉ ካልኦት ሰባት እውን ቦቲ ተማደናግሮም ዝወሰድዎም ዝሓሰይዎም ኣለው ንሕና ግን ተደቢብና ኢና ንዲጥላዓትና ኣቁቡ ሓቲትና ዘለና ማለት እዩ። ቅድሚ ሕጂ ብማንነትና እናተብፀረፍና እናተዋረድና ኢና ፀኒሕና ካሊእ ሽም ብና ንጭንታ ናበ ሕትከናውን ፈቲሕና ኢና ፀኒሕና ስካብ ሕጂ ማለት እዩ።
ናይ ዩናይትድ ኔሽንስ ዓቃብ ሰላም ኣባላት ኮይኑኹም ከመይ ገይሮም እዮም ዕጥቆኹም ክወስድኹም?
ዓቲ ናይና ኣብ እስር እዩ ነይሩ ኦረዲ ስቀልና ኢና ንነብር ነርና ማለት እዩ። እቲ ቅድሚ ሕጂ ዝኸደ እውን ኣሲሮም እዮም ዘለዉ ገንዘቦም ኣይዝሃብዎምን ኣሲሮም ማበይ ከም ዘለዉ ዘይፍለጥ ሰባት እውን ኣለዉ ሓደ ሰላም ኣስከባሪ ካብ ትግራይ ከይዱ ንዓዱ ዝኸደ የለን ኣብ ካሊእ ቦታብ ጨታት እዮም ኣሲሮም ዘለዉ መጀመርያ ጉርከ ዝበሃል ቦታ እዮም ተጠራቂሞም ነይሮም ኣኪቦም ግን ሕጂ ስልከሙን ኣይሰርሕን 3-4 ወርሒ ይኸውን ማለት እዩ ምንም ድሃይ ኣይንረክም ዘለና ኣብ ኣብዪ ዝነበረ እውን ብምልኦም ብዕድል እዚ ከምዝበይና ንፈልጥ ኢና
ክንደይኹም ከበዝሕኹም
ንሕና 15 ኢና ዘለና ማለት ሕጂ ካብቲ ኤርፖርት ኣብ ሸባቢ ካብቲ ናይ መጀመርያ ሳር ብከላሲን እዮም ሓደ ሻምር ሒዞም የመፅ ኣዕጢቑም ማለት እዩ ንሓር ግን ናብ ውሽጢ መታዊ ስለዘይፍቀት መሊሶሞም ምስ መልስዎም ንሕና ኣብዛ ተርሚናል ናብ ኣውሮፕላን ኣይንወፅን ኢልና ንሕና ሓደታ ክበፅሐና እዩ ወሲድኩም ናበይ ከምትወስና ስለዘይንፈልጥ ኣብዚ ዓይና ዕቁባን ሓተትላይና ብድ
ዝበፅሐካ ጉድኣት ኣሎ ዶ
ብሓኒ ካልኦት ሰባት ኣለው ዝተጎድ
ቀደም ተጋራሊት ህወሓት ዝነበረትን ብጥሮታ ምስ ተሰናበተት ንስቶም ኣኽበርቲ ሰላም ምግቢ ብምድላው ትሰርሕ ከም ዝነበረትን ዝገለጸት ብረይ ታደሰ ናብ ኤርፖርት ምስ ኣተዉ ብሃንደበት ወታደራት ኢትዮጵያ ብፅፊዒትን ርግፅትን ምውቃዕ ከምዚ ጀመሩ ትዛረብ።
ኣብዚ ምጣተና ሃንደበት መፅኦም ወዲቆም መሬት ወልዐም ዝነበረ ንብረት እዮም ዘሪቶሞ ሻንጣ የለን ዋይለ ኩሉ ነገር መሳርቂ ኣይቀረ ወሲ ደሞ ካብ ኦርጅናሮች ሰራሕተኛ ንኤን ማለት እዩ ኣገለግልሃኒ ኣቴና ና ውሽጢ መስራቤት ኣቴ እዩ።
እንታይ ስለ ዝገበርኩ እዩ ሕዚ ንዓ ክዝወቅዑ ኸ ንብረት ክዝወሰዱ ኸ እዩ
ኣይደሞኩም ግን ረጋጊፆምኒ ኣቴኣኒ ረጋግልና ረጋግቆም ነይሮም ኣገለግልሃኒ ኣወርዐኒ
ናብ ዓዲ ክትምለስ ደሊክ ናይ ርክዲኺ
መጀመርያማ ንምድም ክበፅሐኒ ኢለ ዝገመትኮ ነገር ይነበረም ወታደራ ስለዘይኮንኩ መጀመርያ ስለዝወጣኩ ከምዚ ዓይነት ክበፅሐ ኢለ ገመትኩም ድሓር ግን ብትግራውነተይ ምስ ወቕዐኒ ግን ናበይ ትኸዩ
ሻምበል ሕሉፍ ዝተብሃለ ወታደራዊ መኮነን ብወገኑ እቲ ኩነታት ኣቐዲመ ስለ ዝተረዳእኽዎ ኣቐዲመ እየ ወፂአ ይብል።
ኣነ ኣቐዲመ እቲ ኩነታት ስለዝተረዳእኒ ኣቐዲመ ስለዝወፃኹ ናብቲ ኤርፖርትን ይኸልኩም ጠፊአ ወፂኻ ብግቢ ተዘጋጅም ስለዝፀንሑ ነቲ ሰብን ናብቲ ኩነታት ናይ ዓዲ ስለዝርድኦ ቅድሜና ኣብ ሰላም ኣስከባሪ ዝነበሩ ኣባላት ውን ካሊእ ብሄር ንዓዲ ምስላኽ ከሎ ፍቓድ እቶም ካብ ሰላም ኣስከባሪ ዝተመለሱ ንሓነ ኣባላት ኣብ ዝተፈላለየ ናይ ስረ ቦታ ኣሲሮምም ዘለዉ። ስለዚ እዚ ስለዝርዳእና ኣጠቃላይ ንዓና ትኩረት ገይሩ ስለዝስራሕ ዝነበረ ስለዝተረዳእና ዕቕዋን ምሕታት ስለዝተዳለና እዩ ኩነታት ከምኡ ገይርዎ።
ሕሉፍ ሓላፍነት ካዶ ትገልፀለይ?
ሻምበል
ሻምበል ሕሉፍ ንምንታይ ኢኹም ኣይንምለስን ኢልኩም? እንታይ እዩ ስጋትኩም?
ስጋትና ተጋሩ ተትፍዓዲ ኮይና ስማዓዝገ ምስ ናይ ብጋ ሓይልታት ወጊኖም ተጋሩ ኢትዮጵያ ዘሎ ግዲ እዚኮ ግልፂ ዝረአ ዓለም ዝፈልጦ ነገር እዩ። ስለዚ ንሕና ከዓ መርኣናዮም ከማና ካብ ሰላም ኣስከባሪ ዝተመለሱ ሰባት ኣብ ትሕቲ ቀይድ እናባዕሉስ ንሕና ከድና እሶርና ቅትሉና ኢልና ንከደ ኣለና ግዲ እዚ ስጋትና መውስ ኣይንከድን ኢልና ኢና ቀሪና።
ሕዚ ኣብ ምንታይ ኣለኹም? ክንደይ ትኾኑ በዝሕኹም?
ሕዚም ናይ ኤስቲር ምዕቆቢ ቦታ ኣለና ንግዜ
ድሕንነት ይስምዐኩም ዶ ሓለዋ ኣለኩም ዶ?
ድሕንነት ኣይስማዓና ስጋት ኣለና እዩ ስጋት ኣለና። ስለዚ ምናልባት ዝምልከቶ ኣካልን ድሕንነትና ክሕልወልና ብዝምልከቶ ኣካል ተጋወድና ዓብዪ ተስፋና እዩ።
ክንደይ ትኾኑ ጠቕላላ ተወለድቲ ትግራይ ዝኾንኩም ኣባል ዓቀብቲ ሰላም ኣብኡ ዘለኹም ሕዚ ዕቑቡ ሓቲትኩም ዘለኹም?
ሕዚ ካብታ ሓሙሽተ በረራ እዩ ዘለና ካብታ ናይ ኣንደኛ በረራ 17 ሰብ ዘለና እቲ ዝቀረየ ከዓ ኣብ ግቢ ውሽጢ ዘሎ ናቱ ድሕንነቱን የስጋና እየ ካብ እዚ በረሮኦም ክኣክል ከሎ እቲ መንገዲ እዚኦም ክክፈሉ
ንኩሉ ከም ዘሎ ድዮም ዝምልስዎ ዘለዉ ወይስ ንበይንኩም ንተጋሩ ጥራሕ እዩ?
ሮቴሽን ኮይ ካልኣት ዝቕየራ ንኣብ ዝመፅእ ንሕና ንዓዲ ንኸይድ። ስለዚ ናብ ክንከድ ስለዘይደለና ኢና ንሕና ቅባሓቲና በደልና ዓለም ክፈልጥርና ትበሩልና ኢ ንደለ ኣለና ንጥፍእ ኣለና
ብዘጋጠሞ መውቃዕቲ ኣፍንጩኡን ስኑን ከም ዝተጎድአ ዝገለፀ ሓዱሽ ገብረ ዋህድ ዝተባሃለ ወታደር ዘጋጠሞ ሓደጋ ከምዚ ክብል ይገልፅ።
ማለ መፅ ዘለና ዓይንኸይድን ዘለና ሒዘምና ያ ወቂዖምና ማለት እዩ።
መን እዩ ዝወቅዐኩም?
መሳና ምስራሕ ዝነበሩ።
ንምንታይ እዮም ወቂዖምኩምስ?
ኣና ከይድን ገ ኣብ ሒዘምና ያ ወቂዖምና።
እንታይ ጉድኣት ወፅሒካ ኣካላዊ ንስኻ?
ዛ ስንካይ ኣብ ክስክስረ ዝረ ዘሎ
ኣብ ፌስቡክ ወፅኡ ዘሎ ኣፍንጫ እናደመየ ናትካ ድዩ? መንገላግልኩም መነድሒንኩም
ብፍረነ
ናጎቶት ድዮም ከእትውኩም ፈቲኖም
ናጎቶትናናውዓንስለዝነበሮ ሜዳ
ና ኢትዮጵያ መንግስትስ ክሒዶም ተሪፎም እዩ ዝብለኩም ዘሎ? እዚ ኩሉ ዕግርግርን መውቃዕትን ዝተፈፀመሉ ኣብ ዋና ከተማ ጁባ ናይ ዝርከብ ዓለም ለኸ መዕረፎ ነፈርቲ ሓላፊ ሓለዋ ድሕነት ኣቪዬሽን ጂቶ ሚሎ ኢትዮጵያውያን ናብ ደቡብ ሱዳን ክመፁ ከለዉ ንስራሕቲ ሓለዋ ሰላም ሕቡራት መንግስታት እዮም መፅኦም ይበል። ደቂ ሓንቲ ሃገር እዮም መንግስቶም ናብ ሃገሮም ክመልሶም ደልዩ ተወለድቲ ትግራይ ግን ክምለሱ ኣይደለዩን ይብል ኣስዕብ ኣቢሉ። ናብ መዕረፎ ነፈርቲ መፂኦም ናንሕድሕዶም ክዋቅዑ ጀሚሮም ናይ መንግስቲ ዝኾኑ ሰባት ነቶም ተጋሩ ኣጥቂዖምዎም። እዚ ምስ ኮነ 15 ሰባት ሓለዋ ክግበረሎም ንናይ ሕቡራት መንግስታት ትካል ስደተኛታት ዩኤንኤችሲኣር ኢዶም ሂቦም ዝተረፉ ድማ ናብ ኣዲስ ኣበባ ጉዕዞም ቀፂሎም እዮም ዝበሉ። 13,000 ኢትዮጵያውያን ኣኽበርቲ ሰላም ኣብ ዝተፈላለያ ክፍለ ግዝኣታት ደቡብ ሱዳን ከም ዝርከቡ ብምግላጽ 700 ዝኾኑ ናብ ሃገሮም ክመለሱ ኣይደሉ ይብሉ 15 ወይ 17 ጥራሕ ደይኮኑን እዮም ዝብል ሕቶ ምስ ቀረበሎም ከምዚ ክብሉ ይመልሱ
No, the one who is kept from the airport, the other day they are 15 in number. But the population, the one in camp, there are 700. They don't wish to go back. They say we want to stay here. Because there is no perception in Addis, they will refuse. They are claiming.
Aikonan, ammarofa neferti, ayin khayyidin ilam ztamalasu asert hamushte iyam. ክምለሱ ዘይደልዩ ጠቕላላ በዝሖም ግን 700 እዮም ክምለሱ ፍቓደኛታት ኣይኮኑን ኣብዚ ክተርፉ እዮም ዝደልዩ ምክንያቱ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሓለዋ ኣይግበረልናን እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዮም ኢሎም ተወለድቲ ትግራይ ወታደራት ኣይንምለስን ኢሎም ህድማ ምስ ጀመሩ ካልኦት ወታደራት ክወቕዕዎም ከምዚ ጀመሩን ሰራሕተኛታት ፀጥታ ናይቲ መዕረፎ ነፈርቲ ኣብ ማእኸል ኣትዮም ከምዚ ገላገልዎምን ይገልፁ
Yes, yes, we separate them and we protect them. This is why the UNHCR came and collect those who are surrendered. We separate them, protect them, until UN collect them and take them to the camp. They are now in UNHCR hands.
ሓቂ እዩ ኣብ ማእኸል ኣቲና ፈላለዩናዮም ኢና ኣብ ማእኸል ዩንችሲኣር መፂኦም ወሲዶሞ ተኸላኺልናዮም ኢና ኣኪምና ድማ ናብ ናይ ዩንችሲኣር መዕረፊ ወሲድናዮም ሕዚ ኣብ ኢድ ዩንችሲኣር እዮም ዘለዉ እዮም ዝበሉ ናይ ኢትዮጵያ ሓልታት ምክልኻል ብዛዕባ እዞም ኣብ ደቡብ ሱዳን ተሪፎም ዘለዉ ኣባላት ዓቀብቲ ሰላም መግለፂ ሂቡኣሎ ኣብ ጁባ ተመዲቦም ካብ ዝነበሩ ፃኒሒቶም ወዲኦም ካልእ ናይ ሰላም ሓይሊ ኣብ ምቕያር ካብ መንጎ ዝነበሩ 15 ትግርኛ ተዛረብቲ ኣባላት ሰራዊት ናይቲ ጁንታ ተለኣኣኽቲ ናብ ሃገሮም ኣይንምለስን ብምባሎም ኣብ ጁባ መዕረፎ ነፈርቲ ህውከት ንምፍጣር ፈቲኖም ኢሎም ኣለው ናይ ሓይልታት ምክልኻል ዋና ዳይረክተር ኢንዶክትሪኔሽን ሜጀር ጀነራል መሓመድ ተሰማ ኣብ ፌስቡክ ገጽ ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ኣብ ዝወፀ ዜና እዞም ናይቲ ጁንታ ዕሱባት ኢሉ ዝፀውዖም ፅቡቅ ሽም ሰራዊትን ሃገርን ንምፅላም ኣብ ሕብራት መንግስታት ዝሰርሑ ትግርኛ ተዛረብቲ ኣብ ዩንችሲኣር ናይ ሚድያ ሽፋን ክረኽቡ ብምምችቻው እቲ ጉዳይ ማሕበረሰብ ዓለም ክሰምዖ ከም ዝተፈተነን በዚ እውን ዩንችሲኣር ንማሕበረሰብ ዓለም ዘቃልሖ ሪፖርት ምዃኑ ብምግላፅ ይቕሬታ ክሓትት ከም ዝግባእ ሜጀር ጀነራል መሓመድ ተሰማ ገሊፆም እዞም ትግርኛ ተዛረብቲ ኣባላት ሰራዊት ንካልኦት ትግርኛ ተዛረብቲ ዘይውክል ዘሕፍር ኢሎም ዝፀውዕዎ ተግባር ፈፂሞም ኣለዉ ኢሎም ብምውሳኽ እቶም ጀነራል ደቡብ ሱዳን ናብ ዝርከብ ናይ ሕብራት መንግስታት ትካል ስደተኛታት ስልኪ ደዊልና ብዛዕባ እቶም ወታደራትን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ዩንችሲኣር ዘቕረቦ ክስን ምላሽ ሓቲትና ኣብ ደቡብ ሱዳን ናይ ዩንችሲኣር ናይ ኮሚኒኬሽን ኦፊሰር ኣዮን ማክዶናልድ ዝለኣኸኦ ፅሑፍ ከምዚ ይብል ናብ ሃገሮም ክምለሱ ዝነበሮም ንእሽተይ ቁፅሪ ዘለዎም ኣብ ደቡብ ሱዳን ዝርከቡ ናይ ኢትዮጵያ ኣኽበርቲ ሰላም ወታደራት ኣብ ደቡብ ሱዳን ዕቁባ ምሕታቶም ዩንችሲኣር ይፈልጥ ናይ ሕብራት መንግስታት ትካል ስደተኛታት ሰበስልጣን ደቡብ ሱዳን ሓለዋ ናይ ምሃብ ሓላፍነቶም ክዋፅኡ ይድግፍ ዓለም ለኸ ሓለዋ ዘድልዮ ዝኾነ ይኹን ሰብ ብዓለም ለኸ ሕጊ መሰረት ድሕነታ ኣብ ዝተሓለወት ሃገር ዕቁባ ምሕታት ክከኣል ከም ዘለዎ ዩንችሲኣር የስምረሉ ይብል እቲ ደብዳበ ብዛዕባ መልሲ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ብዝምልከት ድማ እዞም ካብ ዘይተረጋገፁ ፀብፃባት ሚድያ ንምፍላጥ ክኢልና ኣለና ይብል ኣብ ደቡብ ሱዳን ናይ ዩንችሲኣር ኮሚኒኬሽን ኦፊሰር ኣዮን ማክዶናልድ ዝለኣኸኦ ፅሑፍ ገብረ ገብረ መድህንየ ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ
ኮሮና ቫይረስ ናብ ምሉእ ዓለም ክዝርጋሕ ድዩ ኣይኮነን እትሕቶ እንታይ ደኣ መዓስ እዩ ዝብል እዩ ይብሉ ኣብ ወፍረት ምክልኻል ዝተዋፈሩ ሰብ ሞያ ስለዚ ርእስኹም ነቒሕኩም ሓለው ኣይትጨነቑ ግን ከዓ ኣእዳኩም ኩሉ ግዜ ብሳምናን ብብዙሕ ማይን ካብ ምሕፃብ ኣይትሰልክዩ ኣእዳኩም ተሓፅቡ ማይን ሳምናን ካብ ጥቓኹም ኣይርሓቕ ኣእዳውኩም ስኽፍክፍ እንተይልኩም ብኣልኮል ወይ እውን ብኣረቂ ብዝኣመሰሉ ወልውልዎ ኣብ ጥቓኹም ዝስዕል ወይ እንጥሸው ዝብል ሰብ እንተልዩ ኣዝኹም ኣይትቕረብዎ ሰዓልን ረስንን እንተተሰሚዕኩም ናብ ሕክምና ኸይድኩም ተመርመሩ ንኻልኦት ኣብ ጥቓኹም ዘለዉ ከይተመሓላልፉ እውን ተጠንቀቑ ኩልና ኮሮና ቫይረስ ክንከላኸሎ ንኽእል ኢና ነመስግነካ ገብረ በዚ ምበኣር ናይ ሎሚ ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና ፅባሕ ዓርቢ ክሳብ ንረኽበኩም መንያፍ ወርቀ ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ካብየ ኣባይትና ሰላም ለይቲ ድሓንሕደሩ